Şeýle bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligini adatlygyny habarlandan soň Berdim Hömedow Ukrainanyň saýlanan prezidentini gutlamagy howlukdy diýen at bilen çap edilen gepleşip giýipdir. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Berdim Hömedow ýene-de Repaýtdy diýen at bilen çap edilen wideodur. Berdim Hömedow täze kesipde peýda boldy diýen at bilen çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepten köp gurrun edilenlerin basınına Aşgabadın aeroportunna Türkmen hava yollarının yolcularının koçlara uğurlan yer diyen atlen çap edilen makale dur. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysan'a bağışlap tere erip aydımını yerine getirip diyen atlen çap edilen videolu materyalımda hem okucularımız, dinleyicilerimiz köp reaksiye bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın kodlayan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan aradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar bütün dünýä Medduwat adatlygy gününi Gaspar Matalaýewiň adat edilmegine çagyrýarlar. Zähmet hukuklarynyň gorulmagy urunyny işleýän halkara guramalarynyň koalisiýasy Türkmenistanyň prezidentine Gaspar Matalaýewi ýurtda paýta ýygyn mahalyna mejbur zähmetiň ulanylmagy boýunça monitoring, ýagny gözegçilik geçirmek bilen meşgullanan raýat aktivistini türmeden boşatmak kaýşy bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenme her ýyl 3-nji maýda belgilenilýän bütün dünýä Medduwat adatlygy günü münasibetle edildi. Hukuk koruyucular öz hatlarını Türkmen aktivistinin türmeden bosadılma varadaki hatı bütün dünyada biparık değerli adamların tas 100 mini koloyunun kol çekenliğini belirlediler. Gaspar Matalaýewiň işi Türkmenistan'ın paýta önümçülük prosesini halkara ve Türkmen kanunlarının bozulýanlygyna ünsi çekmäge kömek etdi deyip ýüzlenmede aýdylýar. Biz sizi Cenap Matalaýewi azat etmäge hem de onuň ýüze çykaran biýdüzgünçüliklerini derinmäge çagyrýar diýip hukuk goraýjylar ýazýar. Aktivisti 2016 ýylyň oktýabrynda 4-nden 5-ine geçilýän gijede Türkmenabatda köýüne tutsak etdiler. Türkmenistan'ın alternatif haberlerine eseri tutsak edilmesinden 2 gün ön Gaspar Matalaýewiň Farab etrafından tayarlan foto röportajyny çap etdi. Aktivisti tutsak edilen wagtynda elektrik togy bilen gynadylar we onu etmedik jinayetini öz sunalmagy mejbur etdiler. Netijede 2016 ýylyň noýabrynda sud Gaspar Matalaýewa hamala kezzaplyk edenini we para bermek synanyşy üçin 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek hökümini çykardy. Prezidentin günäge geçiş akytlarynyň ähresi aktivistden sowa geçdi. Ýogsa onuň saklanylýan LBK 12 türmesinden hem Türkmenistandaky beýleki jaza öýlerinden hem Matalaýewa iş kesilen madde bilen türme basylan beýleki tutsaklar azat edildi. Birleşen Milletler Romasynyň edenetlikli tutsak etmeleri boýunça iş topary 2018 ýylyň aprelinde Gaspar Matalaýewiň garasyz we bitarap sud edilme hukukundan mahrum edilenligine öz pikir aýtmak azatlygyny parahatçylyklı ýagdaýda ulanmak hukuku üçin jazalandyrylanlygyna salgylanyp aktivistin tutsak edilmegi we türmäge basylmagy edenetlikli ýagny bikanunyň karara geldi. İş topary Türkmenistanyň häkimetlerine Gaspar Matalaýewi azatlyga çykarmagy we onuň kompensasiýa hukukyny üpjün etmegi maslahat berdi. Hepdeniň zemini keril 3-nji maýda belgilenilýän bütün dünýä Medduwat adatly günü bilen baglykda Türkmenistanyň Medduwatyň ýagdaýy barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň Medduwat adatlygynyň düýpden ýokdugyny, ýurtda köpçülikleriň habar beriş serişdelerinin dol döwlet kontrolunu işleýändigini we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýygyderli ýanylýanlygyny aýdýarlar. Biz bu ýagdaýlar barada hukuk goraýjy Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň baş redaktory Farid Tuhpatullin bilen söhbetdeş bolduk. Farid, merlum olşial Türkmenistan büyül Medduwat adatlyk meselesinde Demirgaz Karagöden hem izdak oruna geçti. Yönü muna karamazdan, sizin web saydınız Türkmen medyasının maglumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Bir yerde sır neymedi, neyem çün Türkmen medyası siz çün bekvitli olyardı, beylekler çün bekvitli olmayar.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения...
Men bu yerde bir neçe sebep görüyorum. Birinciden, menin fikrimçe, hazır Türkmen dili Bäli we türkmen filologiýasy babatdaky düşünje prinsipde ören çüpredi. Megerem şundan olar haýsydyr bir ýönekö zatlary hem ören çysyrmlaşdyryp, uduýn-uduýn sözlemler bilen beýan edýärler. Onsoň olaryň haýsan bolsa bir makalasyna ýa tekstine berilecek bolýan maglumatyň özünini tapyp otaýdan çykaryp aljak bolsaň, çäji harpukdan saýlap kadaly okaryaly material etjek bolsaň, 2-3 sagat oturmaly bolýarsyň. Biz olaryň metbuatyna, saýtlaryna çap edilen resmi materiallardan maglumat alamyzda şu kyn wezipe bilen meşgullanýarys. İkinji tarapdan käte olar muny bilkassan, problemalaryň üstüni örtmek we adamlar okumakdan, bolýan zatlara düşünjek bolmakdan ýa-da diňe söz başyda aýdylýan zatlar bilen çäklensin diýip edýän bolaýmasynlar diýip hem oýlanýarsyň. Söz başylar bolsa olarda hem iş ören optimistiki. Ýönüne hilem bolsa telewizionyň video materiallarynyň üstünde hem çapkany metbuatynyň ahy materiallarynyň üstünde hem ol ýerde üýsürlen harpukdan çäji saýlamak üçin ören uzak işlemeli bolýar. Onsoň olar has düşnükli ýönekö görnüşde hususan daşary ýurtlarda ýaşaýanlar we halkara metbuatynyň wekilleri üçin el ýeterli etmek biziň işimiziň bir ugly bolup durýar. Ol hakykatdan hem ören meşhur sebäbi islenlik çynnakoy köpçülük habar serişçilerine bu zatların ähresinin içine girmäge, dörmäge ne wagty ne islegi bar. Onsoň olary biziň berýän materiallarymyz almak ansat bolýar.
Вникать в этом ковыряться и им легче взять вот этот готовый материал, который мы им даём.
Onda ikinci bir taraftan Farid türkmen mediýasy şu döwlet ýetiriliginiň ýakyn media bir taraftan hökümet propagandasy üçin işlese ikinci taraftan size çiw mal ýagny material bermek üçin işleýän ýal bolup görnýär da şeýle bolup çykýarmy be?
Ну принципе, наверное,
belki de olar beýle etmek isleýän däldirler, emma prinsipde bu şeýle bolup çykýar. Eger olaryň öýde şeýle okaryaly halkara metbuat üçin kabul ederlik material berseler, onu bu ýerde biziň zähmetimizde bolan talap azalardy we umumyň biziň resurslarymyz mundan meger köp ýetgi çekerdi. Emma türkmen köpçülük mediýasy gowulandyrylsa we materiallary häzirki zaman talaplary esasynda düşnükli dilde çap etse, men prinsipde adam hökmüne razy bolardym. We begenerdim.
Inni Faritin pikiriňizçe şu türkmen jurnalistleri şu ýagdaýa düşünmeýärlermi ýa-da bir diňe prezidentiň ýurtdaky üstünlükleri beýan etmek talaby bilen baglymy? Türkmen jurnalistler dünýä jurnalistikasyna nähili işlenýändigini bilmeýärlermi? Sebäbi bir tarapdan türkmen jurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak ugruny okuwlaryň geçirilýändigi hem habar berilýär.
Действительно, в частности, ОБСЕ.
Hakykatan hem hususan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy özleriniň türkmen jurnalistler üçin ören ýeterlik derejede treningleri geçirýändiklerini habar berýär. Emma teoriýa bir başga praktika bolsa düýpden başga mesele. Bu ýerde esasan olaryň işleýän şertlerini seretmeli. Eger ol ýerde kimdir birileri häzirki zaman talapları esasında yazmağa sinaşsa ya bunu istese de olara ilkinci nöbette bu iş etmeye neşirin redaksiyasının olara gözüçlük ediyen vice premierlerin yol vermezliği mümkün. Bundan başka cevapkarçılıktan korkmak duygusu olara häzirki zamanla işlenmesi yali işlemeye yol vermeyer. Özüm bu metbuğu tadatlı üçün çınlıkaydan çınlıkay problemi olup duruyar. Ulu hasaptan alınanla şeyle şeritlerde belki de prinsipte Türkmen häkimiýetler üçin o diýen agyr ynjysyz, şol bir wagtda da haýsydyr bir problemalaryň açylyp görkezilýän we häkimiýetlere kömek edýän makalalary çap edip bolardy. Gynançly ýeri şeýle siýasat Türkmenistanyň metbuat adatlygy boýunça reýtingde iň soňky oruna düşmegine getirdi. Bu ören gaýgyly fakt.
Siz Farid Tuhbatullin bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemininiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşikleri Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. 28 aprelde Türkmenistan'a belenip geçilen Türkmen Bedevinin Milli Bayramı'na Türkmenistan'ın prezidenti Tayçanova bağışlap rep ehengine bir aydım yerine getirdi. Dünya Türkmenler Gepeşiğinin bu sanına rep, Türkmen aydım sahasını otu ve Türkmen prezidentinin aydım sahalı çıkışları var adı umumu gurrun ediliyar. Sözümüzde hazırkı zaman Türkmen aydımçılık senedinin köp türlü seslerini misal getirip gurruna başlasak Türkmen aydımları ve aydımçıları sonki 3-10 yıllığın devamında ne günlerden geçti? Nehili evolüsyonu baştan geçirdi. Çeper hüvüsçün aydımçı yaşlarının arasında bir devurlar aydımla su sepişi yerdiler. Bir görsen tapavdu yoktu. Bir görsen tapavdu vardı. Henizem su sepişenler var. İlhalar bağışların yerine yetirmeğine qovu hasaplanayan aydımlar dinleniyerdi. Bu aydımlar vardı. Bir devur siyas kasaplanan aydımlar vardı. Xas siyas kasaplanayanlar vardı. Olaydı Türkmen prezidenti Rovas Tayçanova bağışlap tazi rep aydımını yerine getirdi. Gelin gepeşimizin başına kurvan olup Berdi Muhammedov'un yerine getiren sonku rep aydımından bir bölök dinlelin. Ondan son bu aydımı Azadlık Radyosu'nun Qırğız kulluğunun, Özbek kulluğunun hem de Türkmen kulluğunun okuyucularının ve dinleyicilerinin görkezen reakciyaları var adı gurrun ederiz.
Hoşlap gelin yıllarım, salamı Rovas. Günleri hoşlap gelin yollarım, kemalı Rovas. Ederlin kalbin tovabi, geçmişin erte duvami. Kısneysin karşın ovadi, kalbimin kemalı Rovas. Tehrusin yıllardayın.
Türkmen prezidentinin aydan täze aydım Azadlık Radyosu'nun dürlü gulluklarının web saytında ve sosyal medya hasaplarında da paylaşıldı. Biz şol videoları tomoşaçıların görküden reaksiyalarını öğrenme üçün Qırğız kulluğundan jurnalist Karman Bek Kuluev hem de Özbek kulluğundan jurnalist Aziz Nur bilen söhbetdeş bolduk. Prezidentin täze çıkışını öz auditoriyalarının qarayışını beyan eden Qırğızistanlı jurnalist Karman Bek Kuluev täze aydımı köplörün genlemenliğini gurrun verdi.
Generally, I would say that President Berdimuhamedov's different performances.
President Berdimuhamedov'un çıkışları var da aydılandı. Olar mı da mı ütkösük? Yönü biz onun sonku çıkışını Truvas'tan tazeçilik deyip bilmeriz. Sebebi adamların onun sonku stilde edyen çıkışlarını öğrenişte diyen yali. Ol aydım aydar, kaya vaxt uluq sürüyer. Ya da ol beylik prezidentlerin köplönç etmeyen zatlarını ediyer.
Which other presidents usually don't do.
Deyip Qırğız jurnalist aytti. Ol Berdi Muhammedov'un bundan ozolku çıkışlarına Qırğızların xas içkiyin qıdıklanma bilen çemeleşenliğini gurrun verdi.
Was the most recent one when he dedicated a rap song to his horse. Obviously we posted
onun öz atını bağışlap aydan en sonki aydımını biz elbette sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Men şunu aytıp bilerin. Yani ol aydım tomoşaçılarımızın arasında o diyen bir uluq oq turzmadı. Adamlar ol video reaksiya görküzdüler. Yönü ol reaksiyalar onun önkü çıkışlarını görküzdü. Ölen reaksiyalardan xas sowqunny bolmady. Menin pikirimçe adamlar indi onun çıkışlarını öwrensen ýaly. Şonuň üçin soňky çykys düýbünden täzeçilik bolmady. Ol aýdym aýdýar. Bu tapar başga zat barady. Yönü onun aydım aytmağı düğünden tədəlik dəl.
Deyip jurnalist aytdı. Kluev ağzalayan videonun aşağına kaldırılan tesvirleri 3 topora bölüyer.
Generally I would say that we have 3 types of comments which
umumi aydılanda sonki prezidentin aydım aydan videosunu tomoşaçılarımızın gökyüzün reaksiyalarını 3 topora bölmek mümkin. Olorun bir görünüşü ören pozitif. Adamlar, ol qatı qızıqlı adım, men onu tomoşa etmeyi Halla yarın diyerler. Görküzülen reaksiyaların ikinci görünüşü, oların birinci görünüşünün doğru tersi olup, adamlar onun edyen hareket hizmetlerine profesyonel değil deyip baka veriyorlar. Yoksa da men bunu biraz yumuşadı vaydarın. Olur prezidentin etmeli değil zatları bilen mesul olmağı öğren profesyonel değil diyorlar. Adamların görküzeyen reaksiyalarının üçüncü görünüşünde gurrun siyaseti çekiliyor. Benim görüyen tendensiyalarımda adamlar yurdun, Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkları var da gurrun ediyorlar. O zorlar adamlar olurda gaz muğut ya başka zat muğut deyip gurrun ederdi. İndi önkü muğutçılık yok. Üstesine yurtta kâvır adamların azık önümlerinin yetmezsizliğini baştan geçiriyendikleri var da mağlumat işi diyorsun. Ve o adamlar sonu seyredip kâvır adamlar çörük tapmayan vakti prezident aydım aydıp yor diyorlar. Bu görküzülen reaksiyaların üçüncü görünüşü adamlar halladım ya hallamadım diyemen gel yağdaylar var da gurrun edeli diyen tarafı çekmeye atinin seyarlar.
I like it and I hate it. They tried to turn it into some kind of let's discuss the situation kind of thing.
Deyip ol belledi. Kırgızistanlı jurnalist Türkmen prezidentinin şeyle çıkışlarının Kırgız auditoriyası için adatlaşandığını yeni devirgedek ünfü çekti.
Again, I'd say, it's not like massive. You wouldn't say that everybody...
Aytalav aytan prezidentin aydım aydan videosunu adamların görküzen reaksiyaları o diyen köpçülükleyin değil. Kırgızistan'da hemmeler ol video tomosu edip lezzet alıp sonun gurrunu ettiler deyip olmaz. İndi böyle değil. İlk vaslarda adamlar, seyredin ol prezident ne emelere diyer deyişerdiler. İndi olur adatı dağıtlara övrüldü. Her ayda bir gezek ya her iki ayda bir gezek ol ütküsük bir dağıtlar edip duruyor. Sonun için indi onun edyen çıksıları katı bir ütküsük hareket değil de belli bir derecede adatı dağıtlara övrüldü deyitegen bolur.
Kind of ordinary rather than extraordinary in a way I would say.
Deyip olaydı. Özbek jurnalisti Aziz Nurberdi Muhammedov'un şeyle çıkışlarının Özbekistan'ı dürlü internet platformalarını giyinin paylaşılayan onaydiyar.
Every time when Berdi Muhammedov is creating some piece of, let's say, so-called...
Berdi Muhammedov, Hasan'ın haysırır sonu deser deyilen dörüdönü, onun videosu Özbekistan'ı dine bir azatlığın saytında değil. Eğitim ol, gülkünç videolar paylaşılayan beylek sosyal medya platformalarını da giyinden paylaşılayan. Özbek auditoriyasının Berdi Muhammedov'un dörüdülüğüne olan karayışı var da umuman aydılarını adamlar onun dörüdüyen zatlarını gülüyerler.
What he produced, you know?
Deyip jurnalist aytti. Onun maglumatına göre Özbekistanlı Mirziyoyev hükümet başına geçenden son Özbek halkı Berdi Muhammedov'u has yakından tanıp başladı.
Even though it's like one of the closest neighbors of Uzbekistan, for Uzbeks, Turkmenistan...
Türkmenistan, Özbekistan'ın en olay koltuğundaki komşusu olan ona karamazdan, Kerim'in devrini Türkmenistan, Özbekler için en bir yapık kemde, ol varada köp saat bilinmeyen yurtların biriydi. Yönü Hasan'la Mirziyoyev hükümet başına geçenine, ol Berdi Muhammedov filan duğuşup başladı ve Özbekler Türkmenistan varada biraz has köp saatlerin üstüne başladılar. Sonun her Berdi Muhammedov'un videoları ve beylekleri Özbeklerin arasında has köp meşhurluk kazanıp başladı. Yönü nehil meşhurluk.
More popular with his videos and so on, but popular in which way?
Deyip ol soru veriyer. Kırgızistanlı jurnalist Karman Bek Kuluev mundan odal aydım sağda çıkışları bilen iyil önüne çıkayan siyasatçıları misal getiriyer.
This is very important thing when we see, for example, with some politicians perform.
Haçanda siyasatçılar şeyli çıkışları yerine yetirende bir vacip zat var. Aslında siyasatçıların nehildir bir çıkışları yerine yetirmeginde hiç hilli ayıplaşarlık zat yok. Meselim, Bill Clinton saksafon çalardı. Yönü olur sonda da siyasatçı bulmağında galyarlar. Ol prezident olup aydım yatsa, bu en acayip aydım diyen manini anlatmayar. Adamlar aydımı dinleyer, kabul ediyer. Aydım aydanı üçün prezidenti hiç kim Grammy silahını kovsurmayar. Hiç kim ol aydım dünyada dörüdülün aydımların en naybasıtı diymeyer.
Kim's any awards for it. Nobody's saying it is best music ever.
Deyip olay diyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğunun jurnalisti Aziz Nur Özbekistan'ın önkü prezidenti Karimov'un köpçülükte ediyen çıkışlarına salgılanıyar.
The only thing what Karimov was doing...
Karimov'un ediyen şeyli hareketleri vardı aydılarını, ol devlet bayramçılık çarelerini dine tanıt ederdi. Nowruz, Karasızlık yal bayramlarda stadyonuna geçirilen bayramçılık çarelerinin devamını, çarenin ortalarını ya da ahırla verenini Karimov'un yerinden turup tanıt etmeyi ritualı övürlüptü ve bu hareket deyip olupdu. Yönünün ediyen tanıslarının anırsının düğününün başka sebepler vardı. Men aysam ol tanıs etmek bilen adamlara öz güç gayratının yerine digini, sağlık yağdayının goğduğunu görkezmek isteyerdi. Ol men oňa, meniň saglyk ýagdaýym gowy, men muny size görkezip bilýärin diýmekli gaňly diýerdi. Onuň edýän tansynyň aňyrtynda ýatan esas sebäp
şol. I'm okay, I'm dancing, I feel good and I can show you. That was the primary idea behind that.
Diýip ol aýtdy. Ikinji maýda dünýä türkmenleri gepleşigine beren telefon interwýusyny häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaý berdi hally Türkmenistanyna dören täze rap aýdym baradaky garaýyşlaryny şeýle beýan etdi.
Türkmenistanyň prezidenti rap usulunu aydımaydı ya, rap aydımlarınaydı ya, yönü büyük atı genyağday. Rap oğul başta dörenine bir karamaya halkın sesi hükmünü yüze çıktı. Yani protestçiler şeyle aydımlar aydıp başladılar. Hayadır ol bütün dünya yayradı. Ol rap için bir ayratim o var ya olmasa saat gerek der. Bir yönü köy usul bilen içki duyguyumu ayratinam protestleri aydiyalar. Yönü Türkmenistan'ın prezidentinin neyem için rap usulunu aydiyanlığına düşünmek kıyın. Sivavi Türkmenistan'ın prezidentine hiç eyli protest yok. Ya da olmasa öz sözünü başka bir yerine düşündürmek aladası yok. Ol kimdir bir yerine seyredenine hatta ministerler kabinetinin başlığının korunmasarı da o yerinin galiyada. Sonuç yönüm ona rap atmanın gereği yok. Adatı aydım aydınla da bolya deyip düşünüyorum. Mene doğrusu bir kefiyetli bir zat deyip bilim yok.
Deyip yazıcı aitti. Ol tədi dören Rovaca adlı aydın bilen Türkmen halkının arasında oz oldun meşhurluk kazanan Tayatma adlı aydımı deneştirdi.
Ne şol at ya da takik arnanla Tayçanak'ta. Prezidentem Tayçanak'ı Rovacı vasfediye. Yönü doğruyum aysam olaydım men yüreğime yaramadı. Sivavi Türkmen halkının arasında Tayatım diyen bir aydım var. Tayatım. Olaydımı in kolay diyanların biri ilaman anına aysa. Türkmenistan'ın halk bağışası ilaman anına. Ol Tayatımı şeyle bir kov edip aydıya, şeyle bir milli ol aydım. Sözüne de onunla bir hiyatiyet var. Onunla milli ayrıtınlık var. Onunla nehilidir peyvaj diyecek mi? Ya da şol tayın, bir atın çaltlığı var. Şol aydımı ilaman anına aydınına demin alman tutuş aydımı ehli içindeki çekulü uvarlar bilen, ehli bedeli bilen demin alman aydıya. Bir demde aydıya. Yön uyuzluğuna yönü hakikattenim yine ol tayol. Ol hakikattenim ol tayatım. Ol hakikattenim bir edil ata bağışlanan demin yal bir şeyli acayip aydım. Şolor yalı bu aydım barka. Elbette Rovaç varı da aydılayan aydımlar katı bir gülkünç diyecek mi ya da yüreği yetmeye mi? Şolor yalı bir katı değerden kaydıyak. Men gönlü olmasa küçük, katı küçük.
Deyip yazıcı aytdı. Senarisin ağına paytığın yazan menin dostum Meli Uşatlı 1977-nji ýylda Türkmen film tarapyndan döredilen kino filmine de Meli Uşatlı ata bagyşlanan bir aýdym bar. Onuň sadyny Çağrı Nurymow sözlerini ata Atajanow ýazypdy.
Getirme seni yele o Anada çarardı o hey hey hey hey Dedim gelin bile bu hey hey hey Anada çarardı o hey hey hey hey Dedim gelin bile bu
Yazıcı Hudaýberdi halı Türkmenistanyň aýdym sazyny siýasalaşdyrylýanyny aýdýar.
Ilkidene aýdymyň siýasatlaşdyrylanyny aýtmak gerek. Sebäbi häzirki Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty öňki Saparmurat Niýazowyň ýoly oýun siýasaty. Saparmurat Niýazow aýdym sady radioda, telewizionda gaty köp bermelip talap edipdi. Sebäbi şol televizionda, radioda problema nähilidir bir mesele bolýan ýa-da halkyň hal ýagdaýyny beýan edýän gepleşikler belli, giýje ünlü ýöne aýdym saz bermeli, aýdym saz bermeli. Bu ýerde muň bir tarapy bar, olam türkmen milli saz sanatyna täzeden bir canlanyş berdi. Elbetde häzir türkmen halkynyň arasynda bir üskeleýän täze sahajyp barym ýok. Magtum ulgarlı da yok, ulur yali tanımalar yok yönü. Dutar senedinle bu yaşlar var, gatit bir 50-70 yaşlar var. Ulur, özüm, ben yanlışım yan olsam, dürlü uğurlar oyuncu kendili şeyler. Meselim, Mullu Teçmurad'ın mektebi deyip, şul mektebi devam ettiren yaşlar var. türlü tarihinin mektebi diyen bir mektep var, dutar dediminle. Şol mektebe eğer saz çalayan yaşlar var. Beyleki bir taraftan estrada var. Estrada yankı Türkmençe dik durma aydımçılar deydiler ya, toy aydımçılar deydiler. Sonki devirdeki estrada ol öğren ulu öğren katı köp.
Deyip Hudaiverdi halaytti.